რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების კვირის შემაჯამებელი გადაცემა. ვიდრე თემებზე გადავიდოდეთ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ეუთოს დამკვირვებლები დონბასში ახალ შეტაკებებს ადასტურებენ. ვლადიმერ პუტინს დიდი შვიდეულის შეხვედრაზე არც ამჯერად მიიწვევენ. რომის პაპმა ვატიკანში სპეციალური წირვა ჩაატარა სომეხთა გენოციდის 100 წლისთავთან დაკავშირებით. ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ჰილარი კლინტონი ბრწყინვალე პრეზიდენტი იქნება. ეუთოს დამკვირვებელთა ინფორმაციით, შაბათ საღამოს განახლდა შეტაკეები დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტ შიროკინოსთან, სადაც დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა ბრძოლა. უკრაინული საინფორმაციო საშუალებები იმავე დროს კიდევ ერთი დასახლებული პუნქტიდან, პესკიდან იუწყებოდნენ შეტაკებების შესახებ, რომლის დროსაც უკრაინელმა სამხედროებმა სავარაუდოდ სეპარატისტთა ერთი ტანკი ააფეთქეს. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე სპეცოპერაციის შტაბის ინფორმაციით, ადგილი ჰქონდა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის 18-ჯერ დარღვევას. თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ხელისუფლება კი თავის მხრივ უკრაინელ სამხედროებს ადანაშაულებს იმაში, რომ მათ 49-ჯერ დაუშინეს ცეცხლი სეპარატისტთა პოზიციებს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არ იქნება მიწვეული დიდი შვიდეულის სამიზე, რომელიც ივნისში ბავარიაში გაიმართება. ასე გამოეხმაურა დიველტში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი გერმანიის მემარცხენე პარტიის ლიდერის მოწოდებას, რათა მსოფლიოს წამყვანი ეკონომიკების ქვეყნების ლიდერთა სამიზე რუსეთის პრეზიდენტიც მიიწვიონ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი აღნიშნავს, რომ რუსეთის იზოლაცია არავის ინტერესებშია. თუმცა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინის ყირიმის უკანონო ანექსია მოახდინა, ჩვენ ვერ ვიმოქმედებთ, ისე თითქოს არაფერი მომხდარაო, აღნიშნა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა. რუსეთის სამხრეთ ციმბირის ხაკასიის რეგიონში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა ხანძრის გამო, რაც 100 შენობასა და სახლს მოედო. გავრცელებული ინფორმაციით, ხანძრის შედეგად დაშავდა 59 კაცი, რომელთაგან 2-ის მდგომარეობა სერიოზულია. ხანძარი რეგიონის 21 დასახლებულ პუნქტში გავრცელდა და ძირითადად საცხოვრებელ სახლებს მოედო. ხაკასიის საგანგებო საქმეთა სამინისტრო მოსახლეობას მოუწოდა, რათა მონაწილეობა მიიღოს ხანძრის ლოკალიზებაში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ჰილარი კლინტონი ბრწყინვალე პრეზიდენტი იქნება. შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი კი დღეს გააკეთებს განცხადებას 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ. ყოფილი პირველი ლედის შესაბამისი განცხადების შემცველი ვიდეო მიმართვა სოციალური ქსელის საშუალებით გავრცელდება. რომის პაპმა ფრანცისკე 20 საუკუნის პირველი გენოციდი უწოდა სომეხთა მასობრივ მკვლელობას ოსმალეთის სამხედროების მიერ პირველი მსოფლიო ომის დროს. წმინდა პეტრეს ბაზილიკაში კვირას ჩატარდა წირვა, რომელიც ტრაგიკულია თარიღის 100 წლისთავს მიეძღვნა. ღვთისმსახურებას ვატიკანში ესწრებოდნენ სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი და სომხეთის კათოლიკური ეკლესიის პატრიარქი ნერსეს ბედროს XIX. ტერმინ გენოციდს ეწინააღმდეგება თურქეთი, რომელიც აღიარებს სომეხთა მასობრივ მკვლელობას 100 წლის წინ, თუმცა ხას უსვამს, რომ ძალადობას ასობით ათასი თურქი ცემსხვერპლა. მართლმადიდებელი ქრისტიანები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ზეიმობენ ქრისტეს აღდგომას, რომლის კულმინაციასაც იერუსალიმში მაცხოვრის საფლავზე წმინდა ცეცხლის გადმოსვლა წარმოადგენს. საქართველოში ყველა მართლმადიდებელ ეკლესიაში ჩატარდა სააღდგომო წირვა ლოცვა. სულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ სააღდგომო ეპისტოლეში მრევლს სიყვარულისა და დანაშაულთა სინანულისაკენ მოუწოდა. ერთი კაცი ემსხვერპლა თბილისში ბუნებრივი აირის აფეთქებას. მაშველებმა აღნიშნული საცხოვრებელი კორპუსიდან საერთო ჯამში 4 ადგილობრივი მცხოვრების გამოყვანა მოახერხეს. მსახიობი კოტე თოლორდავა 11 აპრილს გარდაცვლილი იპოვეს მოსკოვის ერთ-ერთი სასტუმროს ნომერში. ოჯახის წევრთა ინფორმაციით, მათთვის მსახიობის გარდაცვალების მიზეზი ამ ეტაპზე უცნობია. კოტე თოლორდავა მოსკოვში ერთ-ერთი ფილმის გადაღებაზე იმყოფებოდა. ათონელის თეატრის მსახიობს მაყურებელი პოპულარული ტერესელი არის ჩემი ცოლის დაქალების გარდა რამდენიმე მხატვრული ფილმიდანაც იცნობს. კოტე თოლორდავას მეუღლესთან ერთად ჰქონდა საავტორო გადაცემა დამოუკიდებელ ტელეკომპანია პალიტრაშიც. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას კვირის შემაჯამებელი გადაცემის შესახებ.
Radio თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა სიხშიეს FM 107.4 პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა გაგესმოთ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. საკვირაო გადაცემაში თავდაპირველად კვირის მნიშვნელოვანი ამბების მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
ამ ეტაპზე საქართველოს უსაფრთხოების გარემო მნიშვნელოვნად დამპირობებულია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარებით, ასევე უკრაინაში მიმდინარე პროცესებით. ამ ფონზე ოფიციალური მოსკოვის და დასავლური სამყაროს მზარდი დაპირისპირებით და დაპირისპირების პროცესში კიდევ უფრო ახალი რეალობების წინაშე დავდექით, კიდევ უფრო ახალი გამოწვევების წინაშე დავდექით.
მომზადებული გვაქვს რამდენიმე საკვირაო საავტორო პროგრამაც და ასევე თავისუფლების დღიურები.
ზოგადად, როცა ჩემს პროფესიას იგებენ ახალგაზრდობილი ადამიანები, ხშირად მესმის ასეთი ირონიული ფრაზა: აუ, როგორ არ მიყვარს თეატრი? ასეა, თეატრი ისე ტაკი მასხარაობად გადაიქცა საქართველოში, სულაც არ მიყვარს მსგავსი დამოკიდებულება.
ზეგნებს მოყვარულებს კი ვთავაზობთ საკვირაო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
რეჟისორმა ერთად ბრიტანელმა გვითხრა, რომ ყველა თქვენს პიესაში ზგულისხმობდა უკრაინელ ავტორებსაც და ქართველ ავტორებსაც ისმის ან ტელევიზორის, ან რადიოს ხმა. და რატომ? ხო? იმიტომ, ჩვენ უპასუხეთ, იმიტომ რომ ჩვენ შთანთქმულები ვართ მედიისგან, იმიტომ რომ შემოვარდნილია პოლიტიკა ჩვენ სახლებში.
კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს სახეზე მოსულ კომენტარებსა და შენიშნებს შევაჯამებთ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. გადაცემას კი ტრადიციულად დაამთავრებს დასრულებს ახალგაზრდებისათვის განკუთვნილი საავტორო პროგრამა. აი მოკლედ ჩვენი საკვირაო გადაცემის შესახებ პრაღის სტუდიიდან. დღეს გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ნინო თარხნიშვილს, რომელიც კვირის მნიშვნელოვანი ამბების მიმოხილვას შემოგთავაზებს.
პანკისის ხეობიდან კიდევ ორი ახალგაზრდის სირიაში წასვლის გამო ხეობის უხუცესებმა გასული კვირის ორშაბათს ხელისუფლებას მიმართეს და იმ პირთა გამოვლენა და დასჯა მოითხოვეს, რომელთა ხელშეწყობითაც ადგილობრივი ახალგაზრდები სირიაში მიდიან. ამჯერად თურქეთის გავლით სირიისკენ გაემგზავრნენ სოფელ დუმას ტურის მკვიდრით 18 და 16 წლის ვაჟები. როგორ მოახერხა 16 წლის არასრულწლოვანმა მუსლიმ კუშტანაშვილმა საქართველოს საზღვრის გადალახვა მშობლების ნებართვის გარეშე, თუ კი მას ხელისუფლების წარმომადგენლები არ ეხმარებოდნენ? ეს შეკითხვა ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთხელ დაიცვა პანკისის ხეობაში. გამოეხმა ურაშინეგას საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური პანკისის ხეობაში მომხდარ ფაქტს და განაცხადა, რომ ახალგაზრდების დაბრუნების მიზნით მიმდინარეობს მუშაობა თურქეთის სპეცსამსახურებთან და იმედიც არის. რაც შეეხება არასრულწლოვნის მიერ საზღვრის უნებართვოდ გადაკვეთის საკითხს, მინისტრი ამბობს, რომ ყველაფერი მესაზღვრის ბრალია.
მოიხსენება, თურქეთში გასვლა ხდება აიდი ბარათებით და არა საზღვარგარეთის პასპორტებით. მისი ვიზუალური შეხედულებით ამ ადამიანს როგორ ახსნა ის, რომ არ ღავდა არასრულწლოვანს და მეჭვი არ შევიწია, თუმცა ეს არ ამართლებს, რა თქმა უნდა. და მოკლევა დაიწყო და მოკლევის შემდეგ დაიდება თქვა ბოლოს, რაც გადაწყვეტილებას მივიღებს ჩვენ და ახლა გამოდინა ეს საპატრიბელი არ არის, რა თქმა უნდა.
უხუცესთა საბჭოს ერთ-ერთი ლიდერი ამბობს, რომ პანკისის ხეობაში მოძლიერდნენ რადიკალური ისლამის მიმდევრები და სწორედ ისინი ურევენ ტვინს ადგილობრივ ახალგაზრდებს, რომლებიც ეკონომიკური პრობლემის გამო წმიდიან სირიაში საბრძოლველად. პრობლემის სიმძიმეს აღიარებენ ხელისუფლებაში, მაგრამ როგორც მაგალითად საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი გია ვოლსკი აღნიშნავს, ახალგაზრდების სირიაში წაყვანა და ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მხარდამჭერ ბრძოლაში ჩართვა არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელი ცივილიზებული მსოფლიოს პრობლემაა. პოლიტიკურად დატვირთული აღმოჩნდა თბილისისთვის 8 აპრილი. ამ დღეს საკანონმდებლო ორგანოს თავდაცვის მინისტრი სტუმრობდა. საკრებულოს კი ქალაქის მერია. დავით ნარმანია საკრებულოში პირველი 8-თვიანი მუშაობის ანგარიშით წარსდგა. თუმცა სანამ ის საკრებულოს შენობაში შევიდოდა, გარემოს დამცველებისა და ცხოველების უფლებების დამცველების მიერ მოწყობილ აქციას შორის მოუწია გავლა. აქციის მონაწილეები მას შეცახილებით შეხვდნენ. David Narmanias მოხსენება ძირითადად პოზიტიურ აქცენტებზე იყო აგებული და განხორციელებულ თუ დაგეგმილ პროექტებსა და პროგრამებს ეძღვნებოდა. დედაქალაქის ბიუჯეტი, გზების რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, გარე განათება, მყარი ნარჩენების თანამედროვე სისტემების დანერგვა, მრავალსართულიანი პარკინგები, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ოპტიმიზაცია, ეკოლოგიური მდგომარეობა და გამწვანება, მიუსაბართა თავშესაფრის მშენებლობა. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა შესახებაც დედაქალაქის მერმა საკრებულოში შეხვედრისას ისაუბრა. დავით ნარმანიასის სიტყვებით, ყველა ამ პროექტისა თუ პროგრამის განსახორციელებლად მერიამ ბიუჯეტი ქალაქის შესაბამისად დაგეგმა.
2013 წლის პირველ კვარტალში დაგეგმილი იყო 115 მილიონი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 103 მილიონი. 2014-ში 159 მილიონი იყო დაგეგმილი, 131 მილიონი შეადგინა. ჩვენ მნიშვნელოვნად გავზარდეთ საბიუჯეტო დაფინანსება სხვადასხვა მიმართულებით, დაიგეგმა 230 მილიონი ლარი, საიდანაც 186 მილიონი ლარი უკვე შესრულებულია, ანუ სხვადასხვა სახის სოციალურ, კაპიტალურ, ადმინისტრაციულ და ასე შემდეგ ხარჯებზე არის გათვლილი.
სწორედ ადმინისტრაციული ხარჯების გაზარდა დაუწონა საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე სევდიო გრიხელიძემ დავით ნარმანიას. მას მიაჩნია, რომ მერიამ არამართებულად გადაანაწილა ბიუჯეტი. ის კითხვები კი, რომლებიც მას თბილისის მერთან ჰქონდა, პასუხგაუცემელი დარჩა.
მაგალითად, ბინის მესაკუთრე დამხანაგობას ფული წაართვეს და მისცეს რაღაც პროექტს იურიდიულ კლინიკაში თითქოს და მენეჯმენტისა და ცნობიერების ამაღლებს. ეს არის წმინდა პარტიულად დასახარჯი ფული. ამის გამო ისინი გვაკრიტიკებდნენ და ციხეშისვამდნენ დიდი უგულო.
როგორც დავით ნარმანია საკრებულოს წევრებს დაპირდა, მერი დედაქალაქის მთავრობას ანგარიშს სავარაუდოდ წელიწადში ორჯერ ჩააბარებს. 8 აპრილს წარსდგა ვრცელი საანგარიშო მოხსენებით საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე. მოხსენება, რომელიც სამინისტროს ფუნქციონირების პრაქტიკულად ყველა სფეროს მოიცავდა, მინისტრმა ქვეყნის საგარეო საფრთხეებზე საუბრით დაიწყო.
ამ ეტაპზე საქართველოს უსაფრთხოების გარემო მნიშვნელოვნად დამპირობებულია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარებით, ასევე უკრაინაში მიმდინარე პროცესებით. ამ ფონზე ოფიციალური მოსკოვის და დასავლური სამყაროს მზარდი დაპირისპირებით და დაპირისპირების პროცესში კიდე უფრო ახალი რეალობების წინაშე დავდექით, კიდე უფრო ახალი გამოწვევების წინაშე დავდექით, რაც თავისთავად ზეგავლენას ახდენს უსაფრთხოების გარემოს.
ქვეყნის საგარეო ვექტორი, ნატო საქართველოს ურთიერთობები, არსებითი პაკეტის დანერგვა, სამედიცინო სამსახურის განვითარება, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური შემწეობები, დაღუპულთა ხსოვნისათვის სათანადო პატივის მიგება, საფრანგეთში საჰაერო თავდაცვითი სისტემების საკითხზე გაფორმებული მემორანდუმის დეტალები და ასე შემდეგ. შეკითხვები მრავლად დაისვა, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ მათში სწორედ ამ უკანასკნელის საჰაერო უსაფრთხოების მემორანდუმის გაფორმებისა და მის შემდგომ არსებული ვითარებისადმი ინტერესი ჭარბობდა. მინისტრმა განმარტა, რომ თავისთავად მემორანდუმი არ ითვალისწინებდა რაიმე ხელშეკრულების გაფორმებას. მემორანდუმისა და მის შემდგომ ხელშეკრულების გაფორმების შეფერხების მიზეზების კომენტირებისას კი მინდია ჯანელიძემ არაერთხელ გაუსვა ხაზი იმ გარემოებას, რომ საფრანგეთთან არსებული ყველა შეთანხმება ძველ რეჟიმში შეუფერხებლად გრძელდება. გასულ კვირაში 9 აპრილს 26 წლის წინათ 1999 წლის 9 აპრილს საბჭოთა იმპერიის ხელით განგმირული ადამიანების ხსოვნას მიაგეს პატივი საქართველოში. რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ ტრადიციულად სანთლები დაანთეს. 26 წლის წინანდელი სისხლის მღვრელის სპეცოპერაცია, რომელსაც გენერალი როდიონოვი ხელმძღვანელობდა და რომელმაც 21 ადამიანი იმსხვერპლა, წელსაც დიდი ტკივილით გაიხსენეს, განსაკუთრებით იმ ადამიანებმა, ვინც იმ ავბედით ღამეს რუსთაველის გამზირზე იმყოფებოდა. მათ შორის არის ნინო მარსაგიშვილი, რომელიც დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლთა რიგებში თავის არასრულწლოვან შულთან ერთად იდგა.
ჯერ ხმები იყო, რაღაც ფარებზე ურტყავდნენ ნიჩბებს, ნუ საშინელება იყო, ეს იყო სასაკლაო. მე ვინც აიყვანა ხალხის ტალღამ, ვინ დაიხოცა, ვინ ერთმანეთს ვეძებდით, შემდეგ დღეებში უკვე ვინ გადარჩი ცოცხლები.
გასული კვირის ერთ-ერთ მთავარ მოვლენად შეიძლება ჩაითვალოს ორი პოლიციელის მკვლელობასა და მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული ძებნილი შალვა აბულაძის დაკავების ფაქტი. ის 10 აპრილს გამთენიისას ბორჯომის რაიონის სოფელ არდაგანში სპეცოპერაციის შედეგად აიყვანეს. 1977 წელს დაბადებული წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები ძებნილის დაკავება პრემიერ-მინისტრმა ხელისუფლების ღირსების საქმედ მოიხსენია. პროკურატურამ შალვა აბულაძის ბრალი დაუსწრებლად 9 აპრილს წაუყენა. ის ძებნილად 5 აპრილს გამოცხადა, მას შემდეგ რაც მან წინა ღამით ვარკეთილში სასტროლი იარაღით მოკლა ისან სამგორის შინაგან საქმეთა სამართლოს თანამშრომელი ბექა მარგიშვილი, ხოლო ვალერიან გრძელიშვილი მძიმე დაჭრა. მასვე ედება ბრალად ბორჯომში პოლიციელებზე თავდასხმა ერთი პოლიციელის მკვლელობა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას დაადასტურა, შალვა აბულაძემ დაკავებისას სამართალდამცავებს წინააღმდეგობა გაუწია. საპირისპიროს ამბობდა შალვა აბულაძის მეგობარი და ბორჯომის საკრებულოს წევრი დავით როკეტიშვილი. როგორც მან რადიო თავისუფლების ჟურნალისტს ახალციხეში უთხრა, შალვა აბულაძე სამართალდამცავებს ჩაბარდა, რადგან როკეტიშვილის სიტყვებით ბრალდებულმა შეიტყო, რომ მისი ოჯახის წევრებსა და მეგობრებზე სამართალდამცავები ზეწოლას ახდენდნენ მისი ადგილსამყოფელის დასადგენად. შალვა აბულაძეს 11 აპრილს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ბადრი შონიამ აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. ამ გადაწყვეტილებას არ შეწინააღმდეგებია ბრალდებულის ადვოკატი, ისევე როგორც თავად აბულაძე. მათ პროცესზე განაცხადეს, რომ პატიმრობას ეთანხმებიან, რადგან თავისუფლების შემთხვევაში შალვა აბულაძის მიმართ ფიზიკური ანგარიშსწორების საფრთხე არსებობს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება კვირის შემაჯამებელი გადაცემას და ახლა გადავდივარ საავტორო გადაცემებზე, საავტორო პროგრამებზე და პირველ რიგში შემოგთავაზებთ პროგრამა ბიბლიოთეკას. წიგნის მოყვარულთათვის არის ეს პროგრამა და არა მხოლოდ მათთვის. სიტყვას გადავცემ შოთა იათაშვილს.
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ გამოცემულ ლაშა ბუღაძის პიესას პრეზიდენტი სტუმრად მოვიდა, რომ გადაშლით, ეგრევე გხვდებათ სპექტაკლის პროგრამა ორ ენაზე, ინგლისურად და ქართულად. საიდანაც ვიგებთ, რომ პრემიერა შედგა 2014 წლის 11 ივნის ლონდონის თეატრ როიალ კორჩი. მთარგმნელია დონალდ რეიფილდი და აქვე არის რეჟისორისა და როლების შემსრულებელ მსახიობთა ჩამონათვალიც. ამან მაფიქრებინა, რომ განსაკუთრებულ შემთხვევას ჰქონდა ადგილი და რომ ეს პიესა სპეციალურად ამ ლონდონური თეატრისთვის იქმნებოდა. ასეთ შემთხვევაში ავტორზე უკეთ ვერავინ გაგარკვევს იმაში, თუ როგორ ხდებოდა ყოველივე ეს, როგორ მიმდინარეობდა დრამატურგისა და თეატრის თანამშრომლობა, რამდენად იყო პიესის თემატიკა თეატრის მიერ ნაკარნახევი. სწორედ ამიტომ სტუდიაში სასაუბროდ თავად ლაშა ბუღაძე მოიწვიე. პიესა 2008 წლის ომის შესახებაა. ტექსტში პირდაპირაა მითითებული აგვისტოს იმ დღეების თარიღები და პრეზიდენტი პერსონაჟიც თავისი ქცევებით და მეტყველების მანერით ჩვენი მაშინდელი პრეზიდენტისგანაა აშკარად გამოძერწილი. სიუჟეტის მთავარ ინტრიგას ქმნის დამფრთხალი პრეზიდენტი, რომელიც ქალაქში დამპყრობლების შემოსვლას ელის და მათგან რომ თავი დაიძრინოს, უსაფრთხო სამალავს ეძებს. მისი აზრით კი ასეთ სიტუაციაში ყველაზე უსაფრთხო სამალავი რიგითი მოქალაქეების არაფრით გამორჩეული ბინებია. ამიტომ ის მთელი ღამის განმავლობაში მოძრაობს უბნიდან უბანში და ხანერთ ოჯახს ადგება მოულოდნელად თავზე სტუმრად და ხან მეორეს. პიესას აქვს მეორე სიუჟეტური ხაზიც. ერთ-ერთი ტელევიზიის ლაივ შოუ, სადაც ერმა საუკეთესო ნინო და საუკეთესო გიორგი უნდა არჩიოს. ეს ორი ხაზი ფინალში ერთმანეთთან იკვეთება. საბოლოოდ პრეზიდენტი ამ შოუს პირდაპირ ეთერში აღმოჩნდება. პირველი შეკითხვა, რაც მაშინვე გამიჩნდა და რაც ლაშასაც დაუსვი, იყო ის, თუ რამდენად ეფექტური იყო სიუჟეტის ბიბმა კონკრეტულ მოვლენებზე. ვინაიდან პიესა მიუხედავად ამ კონკრეტიკისა მაინც საკმაოდ მეტაფორულია და სრულიად თავისუფლად შეიძლებოდა მისი გადაწყვეტა პოლიტიკური იგავის ჟანრში.
განკუთვნილად იმ თეატრის სპეციფიკიდან გამომდინარე, რა თეატრისთვისაც დაიწერა ეს პიესა, რომელიც არის სოციალურ დრამაზე ორიენტირებული თეატრი და არა მხოლოდ სოციალურ, არამედ პოლიტიკურსაც. და მე როიალ კორჩს აქ ძალიან საინტერესო პრინციპი, რომელიც ვფიქრობ, რომ საერთოდ კარგი იქნებოდა ჩვენი თეატრისთვისაც და საერთოდ დრამის თეორიისთვისაც. პრინციპი ეგრო, გეუბნები ეცერა, მე უბრალოდ პიესა არ მაინტერესებს, მე მაინტერესებს თემა. რა თემით მოდიხარ, რა პრობლემით მოდიხარ შენ როგორც დრამატურგი, რაზე უნდა მელაპარაკო, რომ მე დავაინტერესო ჩემი მაყურებელი, რომელიც ორიენტირებულია რაკი როიალ კორჩი დადის, აი რაღაცნაირ თემატურ პიესებზე. ეს ბუნებრივი აქვე ისიც უნდა თქვა, რომ აი ამ პიესის დაწერა მოყვა ვორკშოპს
რომელიც ერთობლივა ჩატარდა უკრაინელ და ქართულ დრამატურგებთან ერთად, ჩვენ ვიღავი 14, უბრალოდ ჩემი პიესა არ შესაბოლოოდ. ერთი წლის განმავლობაში მუშაობდი ჩვენ ეს დიდი ჯგუფი, რასაც მეორე ყოველას თემა იყო პოლიტიკა, ყოველას თემა იყო ომი ჩვენ შემთხვევაში. უკრაინელებისათვის რაღაცნაირად ესხლებოდა 2011 წლებში და პროვიდენციალურიც კი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გარკვეული თანაგზობით, მაგრამ დისტანციით უყურებდნენ ჩვენ თემებს უკრაინელი ავტორები. მაშინ იგი როგორ არის, იცი, ასე არ არის, როგორ საქართველოში დრამატურგი სახში წეს პიესას და მიდის მერე და აბა დადგი და აბა მომეწონა, არ მომეწონა. არა, თეატრი მუშაობს ტექსტზე. დრამატურგი წერს მაგალითად პირველ ვერსიას ან რამდენიმე სცენას, ამ სცენას ისინი თამაშობენ, სივრცეში აცოცხლებენ და დრამატურგი ხედავს ხელოვნურობებს, ლიტერატურიზმებს, რაღაც ვაკლოვანებებს. ეს არ არის მაინდამაინც ყველა დრამატურგისთვის მიესაღები ფორმა და მარა პრინციპში, როცა რაღაცა აქტიურ პროცესში ხარ ჩართული, სადაც ყოველთვე უნდა ახალ-ახალი პიესი საკვები დამარაგო, ეს მაყურებელი და ეს თეატრი. აი როგორ სუპერმარკეტში დადიან, ასევე ითხოვენ ესეთ სოციალურ საკვებს. მომეცი სოციალური საკვები კავკასიის შესახებ.
ალბათ სულ არისო შემთხვევითი, რომ ვორკშოპის მონაწილეთაგან თეატრმა ლაშა ბუღაძის პიესა აარჩია. ერთია ცალკეული მცდელობები კონკრეტული ავტორისა სოციალურად თუ პოლიტიკურად აქტუალურ თემატიკას შეეხოს და მეორეა, როდესაც ავტორი უკვე დიდი ხანია ამ მიმართულებით მუშაობს და ეს მისი ორგანული სივრცეა. ლაშა ბუღაძე ის ფენომენია დღევანდელ ქართულ ლიტერატურაში, რომელიც თვალმოუშორებლად აკვირდება საზოგადოებას, ხელისუფლებას და ურთიერთობებს მათ შორის, რაც ხშირად პერვერტულ სახესაც კი იღებს. თავის პიესებში, მოთხრობებში თუ ბლოგებში იგი ახერხებს მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკური მოვლენებიდან ექსტრაქტის სახით გამოწუროს მთელი სიგიჟე აბსურდი და შემზარაობა ყველაზე დამღუპველი ტენდენციებისა. მისთვის ბუნებრივად დამახასიათებელი ლაღი იუმორი საჭიროების შემთხვევაში მწარე ხდება, ხშირად შავიც და მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, ვიღებთ ასე საჭირო მაღალი ხარისხის იმ სოციალურ საკვებს, რის დეფიციტსაც ჩვენი საზოგადოება მუდამ განიცდის, მაგრამ ამას სამწუხაროდ ვერც გრძნობს, რადგან ძირითადად უხარისხო სოციალური საკვებითაა გამზღარი.
ეს თემა ავიღე, რატო? იმიტომ რომ პრინციპში აი ეს პრეზიდენტის სახელმწიფოს, რომელიც კარგავს ერთგვარი ძალაუფლებას და პრინციპში პირობი ძალაუფლებას ფლობს, რაღაცნაირად ბრიტანული თემაა და შექსპირული თემაა. არ ჩამოვთვლი მეფეებს, რომელთაც ეს სამბავი გადახდათ შექსპირის ლიტერატურაში და მეორე მხრივ მედიის მომენტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რეჟისორმა ერთად ბრიტანმა გვითხრა, რომ ყველა თქვენს პიესაში ისგულისხმობდა უკრაინელ ავტორებსაც და ქართველ ავტორებსაც ისმის ან ტელევიზორის ან რადიოს ხმა. და რატომ ხო? იმიტომ ჩვენ უპასუხეთ, იმიტომ რომ ჩვენ შთანთქმულები ვართ მედიისგან, იმიტომ რომ შემოვარდნილია პოლიტიკა ჩვენ სახლებში. დაკეტავ ფანჯარას, კარიდან შემოვა, კარს დაკეტავ, ბუხრის მილიდან შემოვა და პოლიტიკა გივარდება, ხო, ბიოგრაფიაში. პროტაგონისტის სახით, პროტაგონისტები პრეზიდენტი, რომელიც არ გინდა რომ შენში იყოს და შენთან იყოს, მაგრამ ის მაინც მოვა, სახლში მოვა, ამიტომ პრეზიდენტის უბრალოდ მოვიდა. პრინციპში აქ არის ერთი ისტორიაც, რომელიც რაღაცაირად დაიკარგა უკვე დადგმაში, რომელიც აქ არის გამკრთალი, აი ერთ-ერთი რეზერვისტი სიმულირებს სიგიჟეს, რათა არ წაიყვანონ ომში. ეს ხარმსის ისტორიაა, რომელსაც თუ ავატყოფურად ეშინოდა ჯარში გაწმევის და შემდეგ ის ლენინგრადის ბლოკადის დროს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოხვდა კიდეც, რომელმაც ღილები დაიკერა კანზე და მიძღიურებში არის მთელი ჩამონათვალი, როგორ იგონებს სიგიჟის, ასე ვთქვათ, მიზანსცენებს და ეპიზოდებს. მაგრამ აი შეკითხვა აქ დგას, რომ ის სიგიჟე, რომელსაც ის სიმულირებს, ეს სიმულაციაა თუ უკვე სიგიჟეა? ამ შემთხვევაში პრეზიდენტისა და ამ ლადოს პერსონაჟების შეპირისპირებას ეს არის, იმიტომ რომ ეს პრეზიდენტი, ეს ხელისუფალი რაციონალურია თუ არანორმალურია? ყოველთვის საქართველოში ეს პრობლემა დგას. დღესაც ასე ვართ, სააკაშვილის დროსაც ასე ვიყავით, 90-იან წლებშიც ასე იყო, ყოველთვის.
და ბოლოს ამ პიესამ რაღაცნაირად მე მაინც გამახსენა ვაჟას სტუმარ მასპინძელი. იმ მასპინძლებიდან, ვინც მოულოდნელად სტუმრად მოსულ პრეზიდენტს იღებს, ზოგი მისი თაყვანის მცემელია, ზოგი გულგრილია მის მიმართ და ზოგსაც ზულს იგი. როგორ უნდა მოექცე ადამიანს, რომელიც გძულს და უცებ კარზე გადგება? მით უმეტეს იმ ადამიანს, რომელიც ძალმოსილი პრეზიდენტიდან უცებ ერთ დამფთხალ არსებად გადაქცეულა. ეტყობა, გენიოსების მიერ შემოგდებული მარადიული თემები ცნობიერად თუ არაცნობიერად სულ მუშაობს აბსოლუტურად სხვა გარემოშიც და ლიტერატურულ ჟანრებშიც.
მიკროფონთან იყო შოთა იათაშვილის ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, რადიო თავისუფლების ეთერი კი გაგრძელდება მუსიკით.
When jealousy burns.
FM 107-ზე თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების კვირის შემაჯამებელ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისის დროით ახლა 18 საათი და 30 წუთია. მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ეუთოს სამხედრო დამკვირვებელთა ინფორმაციით, შაბათ საღამოს განახლდა შეტაკეები დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტ შიროკინოში, სადაც დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა ბრძოლები. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არც ამჯერად იქნება მიწვეული დიდი შვიდეულის სამიზე, რომელიც ივნისში ბავარიაში გაიმართება. მოელიან, რომ შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი დღეს გააკეთებს განცხადებას 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ. ყოფილი პირველი ლედის შესაბამისი განცხადების შემცველი ვიდეო მიმართვა სოციალური ქსელის საშუალებით გავრცელდება. რომის პაპმა ფრანცისკემ 20 საუკუნის პირველი გენოციდი უწოდა სომეხთა მასობრივ მკვლელობას ოსმალეთის იმპერიაში პირველი მსოფლიო ომის დროს. მართლმადიდებელი ქრისტიანები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ზეიმობენ ქრისტეს აღდგომას, რომლის კულმინაციასაც იერუსალიმში მაცხოვრის საფლავზე წმინდა ცესხლის გადმოსვლა წარმოადგენს. საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ სააღდგომო ეპისტოლოში მრევლს სიყვარულისა და დანაშაულთა სინანულისაკენ მოუწოდა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვება, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება კვირის შემაჯამებელი პროგრამა, რომელსაც ახლა თავისუფლების დღიურებით განვაგრძობთ. კვირის განმავლობაში თავისუფლების დღიურებს წერდა მწერალი დათო გაბუნია.
5 აპრილი კვირა. დღიურების მიმართ უცნაური დამოკიდებულება მაქვს. ბავშვობაში არ წერდი, ზოგადად კითხვა მერჩივნა და ალბათ ამიტომ. 19-20 წლის ასაკში წერდი სისტემატურად, თან ლექსებთან ერთად. მადლობა ღმერთს, რამდენიმე წლის წინ ეგ ჩანაწერები ერთად შევკრიბე და საზეიმოდ გადავყარე სანაგვე ურნაში. ოღონდ არ დამიხევია, მაინც ჩემი დაწერილი იყო. დღეს კვირა, ახლახან დაბრუნდი დიდი ბრიტანეთიდან. ორ პატარა ქალაქში ვიყავი, ნორიცში, რომელიც ნორფოლკშია, და აბერისტვიჩში, რომელიც უელსშია. ერთგან ბრიტანული ლიტერატურის ფესტივალზე, მეორეგან კი ქართული პოეზიის თარგმნის ვორკშოპზე. წლის ბოლოს ერთი ბრიტანული გამომცემლობა 6 ქართველი თანამედროვე პოეტის ლექსებს გამოსცემს და მე ბრიტანელ პოეტებს თარგმნაში ვეხმარები. პოეზია და მაღალი ლიტერატურა იქით იყოს და თბილისში დილის 11 საათზე ჩამოფრენილმა ბრიტანეთის ლამაზი პროვინციების შემდეგ განსაკუთრებით მწარედ ვიგრძენი, რა სიმახინჯეში ვცხოვრობთ ჩვენ. რამდენიმე დღე გავიდა უკვე, მაგრამ ეს შეგრძნება მაინც არ მშორდება. მალე ამწვანდეს ჯერ კიდევ დარჩენილი ხეები, ოდნავ მაინც შენიღბავს ამ უაზრო შენობებითა და მშენებლობებით გადაჭედილ პეიზაჟს. ერთმა მეგობარმა მითხრა, სადღა დარჩა ხეებიო, და ეგეც მართალია. დღეს ბზობა, ისევ გაივსო ქალაქი გაჩეხილი ტოტებით. მეხუთე კლასში ნასწავლი ბოტანიკიდან მახსოვს, რომ ძალიან ნელა იზრდება ეს მცენარე, მეცოდება და თან აუცილებლობას ვერ ხედავ. კვირას დასვენების დღეა და ბევრი დრო მაქვს ჩემი საყვარელი საქმიანობისთვის. ძილი, ძილი და ძილი. საყვარელი ფილმების ყურებისას ან წიგნის კითხვისასაც ისე სიამოვნებით ვიძინებ, რომ სულ არ მაწუხებს სინდისი. 6 აპრილი, ორშაბათი. დილა აუზით იწყება, გამრუდებული ხერხემლის გამო დავდივარ, დიდად არ მიყვარს ცურვა და წყალი, მაგრამ სხვა რა გზა. მეც ვამყარებ იმ სტერეოტიპს, რომ საქართველოს ზღვისპირეთში დაბადებულ და გაზრდილ ხალხს არ უყვარს ზღვა, არ უყვარს წყალი. ჩემ შემთხვევაში ნამდვილად ასეა. აუზზე ყოველი წასვლისას სულ იმედი მაქვს, რომ რაიმე საინტერესოს მოუკრავ ყურს და მერე სადმე დაუშვათ პიესაში გამოვიყენებ. თქვენც არ მომიკვდეთ. იქაური კაცების ძირითადი და ლამის ერთადერთი სალაპარაკო თემაა, რამდენი დღეს სვამდნენ გაგმულად, როგორ პახმელიაზე არიან და როგორ უჭირთ ან ეზარებათ ვარჯიში. არავითარი ფეხბურთი, პოლიტიკა, სექსი, მანქანები. მოკლედ მოსაწყენი მოსასმენია და საბოლოოდ ჩავიქნია ხელი. პიესა ამ მასალის გამოყენებით არ დაიწერება. ისევ და ისევ ხერხემლის გამო გავაგრძელებ. აუზის შემდეგ სამსახური, საქართველოს მწერალთა სახლი, მაჩაბლის 13-ში. 2 წლის წინ, როცა მწერალთა სახლის დირექტორმა ნატალომოურმა გასაუბრებაზე დამიბარა, ამ სახლის სილამაზე მისე დღეში ჩამაგდო, რომ ლამის არაფერი მესმოდა, რას მეუბნებოდა. დავით სარაჯიშვილი და მისი მეუღლე ეკატერინე ფორაქიშვილი ის იშვიათი გამონაკლისები იყვნენ, როცა ადამიანი ძალიან მდიდარია და თან უკიდურესად კარგი გემოვნება აქვს. 1905 წელს აშენებულმა სახლმა ხანგრძლივი და მძიმე ისტორია გამოიარა. დღეს ეს უკვე საჯარო დაწესებულებაა, რომელიც ღიაა ყველასათვის და არ ეკუთვნის ერთ რომელიმე ჯგუფს თუ გაერთიანებას. იმედია მალე მოვახერხებთ მეორე სართულზე დავით სარაჯიშვილის მუზეუმის გახსნას. ეს დიდებული კაცი ნამდვილად იმსახურებს ამას და მეცსაც. ასევე საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლი მწერლების მუზეუმიც გაიხსნება. ჩვენ თანხშირად მოხვდა სკოლის მოსწავლეები. უყვებით სახლის ისტორია 1927 წლის ამბებს და მათი გაოცებული თვალები აშკარად იმაზე მეტყველებს, რომ უმეტესობას წარმოდგენა არ აქვს რა ხდებოდა მაშინ, ვინ იყო დაუშვათ სტალინი. გამოსასწორებელი საქმეა. წერალთა სახლში დიდი დღეები გველოდება. 18-23 მაისს თბილისის პირველ საერთაშორისო ლიტერატურულ ფესტივალს ვამზადებთ და არის დიდი გაწამაწია. პატიჟად წერლებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, უკრაინიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, საფრანგეთიდან, იტალიიდან, ბელორუსიდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, რუსეთიდან, ავსტრიიდან, პოლონეთიდან, ლიტვიდან. მოკლედ უამრავი საქმეა და თავჩახრილები მუშაობთ. რუტინული მძიმე სამუშაოა, მაგრამ კითხველების ინტერესი უკვე იმდენად დიდია, რომ არ გვეზარება. 7 აპრილი, სამშაბათი. ციგნების ციერცხელება დამეწყო. სააღდგომოდ ფოთში მივდივარ ჩემს ოჯახთან, სადაც ორი გოგო მელოდება, ჩემი ძმის და დის შვილები, ანი და ნატა. დიდი ხანია მიეჩვენენ, რომ ჩემგან საჩუქრად ძირითადად ციგნებს იღებენ, უკიდურეს შემთხვევაში საკანცელარიო ნივთებს. ხოდა მეც ვაგროვებ ამ ციგნებს და ფოთში ყოველ წასვლაზე წავზიდავ ხოლმე. თან ერთი უბედურება მჭირს, ყველა ამ ციგნს ჯერ მე თვითონ კითხულობ, მხოლოდ შემდეგ მიმაქვს ბავშვებთან. აბა როგორ, რაიმე რომ კითხონ, პასუხის გაცემა ხომ უნდა შემეძლოს. ზოგ ციგნს წინასწარ უყიდულო, ვიცი რომ მათთვის ჯერ ადრეა, მაგრამ მაინც. მიწყვეა წლობით თაროზე და როცა შესაბამის ასაკს მიაღწევენ, მერე ვჩუქნი. ასე მაგალითად ვიყიდე მარჯან სატრაპის პერსეპოლისი, შესანიშნავი გრაფიკული რომანი. ჩემი გოგოებისთვის ჯერ ადრეა, მაგრამ 2-3 წელიწადს მოვიცდი. არაუშავს. სამაგერო თამამად წავიღე ფოთში მალალა იუსაფზაის წიგნს მე ვარ მალალა. იმედია მოეწონებათ ყველაზე ახალგაზრდა ნობელიანტის ცხოვრება. კიდევ ჰარპერლის ნუმოკლავ ჯაფარას მივამატე სიას, უკვე დროა დავსერიოზულდეთ. საერთოდ სულ არ უშლი ყველაფერი იკითხონ, რაც მოსწონ თან მოდაშია. ასე გადააბულბულა უფროსმა ბინდის საგა. ადრე ძალიან მთხოვა მიყიდეოდა, რა დღე დამადგებოდა მაგის წამკითხავს არ რთული წარმოსადგენი. რამდენიმე თვის თავზე კი გულწრფელა თვითონვე გამომიტყდა. აუ გოგო კი ვარ, მაგრამ არ მინდა ეს სიყვარულები ახლა რაიმე სათავგადასავლო ჩამომიტანეო. ერთი სიტყვი წაიკითხა და თვითონვე მოინელა. მერე შიმშილის თამაშებზე გადაერთო, მთავარი გმირი მებრძოლი გოგო მოსწონს. ჯენიფერ ლორენსის ორი უზარმაზარი პლაკატიც აქვს გაკრული საძინებელში. მერე ჰარი პოტერს მიადგა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ფილმიზე პირადიც ის, ეტყობა ჩემმა შეგონებამ გაჭრა. გაუთავებლად უმტკიცებდი წიგნები მაინც სულ სხვა ამეთქი. დამეჯერება 11 წლის წინ თვითონ თარგმნა მეორე და მესამე ნაწილები. ახლა კიდევ დიდ ჩარჩი ვარ. შემდეგი ტომების ჩამოტანას დავპირდი, არა და ტირაჟი თურმე ამოწურულა და სანამ ახალი დაიბეჭდება ვერაფერს ვიზამ. უნდა მოვიარო თბილისის ყველა მაღაზია, იქნებ სადმე ჰქონდა შემორჩენილი. მოკლედ იკითხონ, თუნდაც საეჭვო ღირებულების წიგნები, ჭრელი, სხვადასხვანაირი, კითხვაში გაწაფული ტვინი დროსთან ერთად თავად გამოხშირავს სისულელეებს და მხოლოდ კარგს დატოვებს. რომ ახსენდება, მე რამდენი ნაგავი მაქვს ბავშვებაში წაკითხული მეცინება. მაგრამ ეგეც ბუნებრივი პროცესის ნაწილია. მთავარია ბავშვებმა წიგნები იკითხონ. ძილის წინ კიდევ ერთი დიდი სიამოვნება შემოუნახე საკუთარ თავს. ჩემი საყვარელი ამერიკული სერიალის მედმენის ბოლო სეზონის პირველი სერია ვნახე. სერიალების მიმართ აგდებული დამოკიდებულება სწორედ მედმენმა გამიქარწყლა ორი წლის წინ, როცა ჩემთვის უძვირფასესმა ადამიანმა ლამის იძულებით მაჩვენა ერთი სერია. მას მერე ვეღარ მოწყდი. 1950-იანი 60-იანი წლების ამერიკული ესთეტიკა, ნიუ-იორკი, გადასარევი მსახიობები, გასაშტერებლად მაგარი დიალოგები და პერსონაჟები. ერთი სიტყვით ისეთი გადატრიალება აღმოჩნდა ჩემთვის, რომ სერიალის სცენარისტობა მომანდომა. იმედია ამოცნებას ოდესმე ავისრულებ. დღევანდელ სერიაში კი პეგი ლის სიმღერა Is That All There Is იყო გამოყენებული. ერთი სიტყვით მეთიუ ვაინერმა კარგად იცის, როგორ უნდა მოიგოს ჩემი გული. 8 აპრილი, 4 შაბათი. სამეფო უბნის თეატრში ვარ. ეს ჩემი კიდევ ერთი სამსახური და სიყვარულია. ოფიციალურად ლიტერატურული ნაწილის გამგემქვია. სასაცილო ტიტულია, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მთელი ლიტერატურული ნაწილი მხოლოდ მე ვარ, ესე იგი საკუთარი თავის გამგე გამოვდივარ. წერალთა სახლის არ იყოს, აქაც დიდი ამბებია. შარშან ჩვენთან გაიხსნა თემურ ჩხეიძის სახელოსნო, სადაც 6 ახალგაზრდა რეჟისორი და 3 დრამატურგი სწავლობს. თეორიიდან უკვე პრაქტიკაზე გადადიან დრამატურგებმა მოკლე პიესები დაწერეს, რომელთა მიხედვითაც რეჟისორები ერთ მთლიან სპექტაკლს დადგამენ. არ ვიცი სპექტაკლი როგორი გამოვა, ამის წინასწარ განსაზღვრა შეუძლებელია. მაგრამ ამ დრამატურგების სახელების დამახსოვრებას თამამად ვურჩევდი თეატრის მოყვარულებს. მაკა კუკულავა, დათა ფირცხალავა და ალექს ჩიღვინაძე. სახელოსნოს მუშაობის მიმართ ძალიან მიკერძოებული ვარ. პირველ რიგში დრამატურგები მაინტერესებს და მიხარია, რომ ჩემი მოლოდინი უკვე გაამართლეს. პიესები ერთდროულად აქტუალური, სახალისო, სასტიკი და ორიგინალურია. ერთი სული მაქვს, როდის ვაჩვენებთ მაყურებელს. რატომღაც ჯერა, რომ თემურ ჩხეიძის ხელმძღვანელობით ეს ავტორები ძალიან მალე აალაპარაკებენ თეატრის კრიტიკოსებსა და მაყურებელს. პარალელურად ჟან ჟენეს მოახლეების რეპეტიციები მიმდინარეობს. ნიკა თავაძე დგამს როლებში ნინო კასრაძე, ნატო მურვანიძე და ბაია დვალიშვილი. თანაც ეს შედევრი პიესა ჩემმა უახლოესმა მეგობარმა ირმა ტაველიძემ ისე შესანიშნავად თარგმნა ფრანგულიდან, ერთი სიტყვით დიდ მოლოდინში ვარ. ხვალ კიდევ ტროელ ქალებს 50-ე თვითამაშებთ. ეს სპექტაკლი ჩემთვის გამორჩეულია. 2013 წელს დადგა დათა თავაძემ. ტექსტებს ყველგან ვაგროვებდით, ვიწერდით ინტერვიუებს ომგამოვლილ ქალებთან, ვიგონებდით საკუთარი ბავშვობიდან, ნაწილს ვსარგმნიდით ევრიპიდეს ტროელი ქალებიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველაფერი სცენაზევე რეპეტიციებისას ჩვენი შესანიშნავი გოგოების, მსახიობების მონაწილეობით კეთდებოდა და უნდა ვაღიაროთ, სულაც არ ვიყავით დარწმუნებულები, რომ ასეთი წარმატებული სპექტაკლი გამოვიდოდა. პრემიერა შვედეთში ვითამაშეთ და გაოგნებულები უყურებდით ატირებულ შვედ მაყურებელს. დამატებითი სპექტაკლიც კი დაგვანიშნინეს. მსახიობები დაიღალნენ, მაგრამ აბა უარს როგორ ვეტყოდით. მაისის ბოლოდან მოყოლებული ჯერ გერმანიაში ორგან, ციტაუში და კარლსრუეში, შემდეგ კი რუმინეთში, სიბიუში მივდივართ გასტროლებზე. აქაც უამრავი საქმე არ არის ადვილი ამ ყველაფრის ორგანიზება. მოლაპარაკებები მომწვევ ფესტივალებთან, უამრავი ტექნიკური დეტალის განხილვა, მაგრამ მე და დათა უძლებთ. ძილში უკვე პასპორტების ასლები, ვიზები და თვითმფრინავის ბილეთები გვესისმრება. 9 აპრილი, ხუთშაბათი. დილიდან წიგნის მაღაზიებში დავწანწალებ ვერა და ვერბიშოვე ჰარი პოტერის მესამე და მეოთხე წიგნები. რა გაეწყობა, ბოდის მოუხდი გოგოებს. საღამოს ტროელი ქალებია. ისევ ყველა ბილეთი გაიყიდა. რეჟისორის და ჩემს დამსახურებებს ვერ შევადარებ იმას, რასაც ჩვენი შესანიშნავი მსახიობები აკეთებენ და ამ საღამოს უკვე 50-ე დაატრიალებენ სცენაზე. ქეთა შათირიშვილი, მაგდალე ბანიძე, კატო კალატოზიშვილი, ნატუკა კახიძე და სალომე მაისაშვილი. მე ალბათ ვერასოდეს გავხდებოდი მსახიობი. გადაუჭარბებლად ვიტყვი, ურთულესი პროფესიაა. ისევ დავძდები დარბაზში და ვუყურებ სპექტაკლს, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველჯერზე თავიდან განვიცდი. ყველა იმ ქალის სახე მახსენდება, ვისი ისტორიებით სპექტაკლში გამოვიყენეთ. ბანალური მადლობა ამ ქალებისთვის საკმარისი არ იქნება. შარშან ბრიუსელში გასტროლების დროს სპექტაკლის შემდეგ ჩვენთან მოვიდა ერთი ახალგაზრდა ქალი. საოცრად აღელვებული იყო გადაკოცნა მსახიობები და მერე გვითხრა, რომ ერთ-ერთი ისტორიის გმირი თვითონაა. თურმე მისი დისგან ამიღია ინტერვიუ თბილისში, თავად კი ახლა ბელგიაში ცხოვრობს. მართლა გამიჩნდა შეგრძნება, რომ რეალობიდან გავედით და მხატვრულ გამონაგონში ამოვყავით თავი. ნაშვადღებს თეატრში მივედი. სალაროს ფანჯარაში კეიტი მიჩელის რეჟისორის ხელობაა გამოდებული. ეს წიგნი ერთი თვის წინ გამოვეცით. იმედია, ბევრი ახალგაზრდა რეჟისორი წაიკითხავს და გამოიყენებს. ზოგადად, როცა ჩემს პროფესიას იგებენ ახალგაცნობილი ადამიანები, ხშირად მესმის ასეთი ირონიული ფრაზა: აუ, როგორ არ მიყვარს თეატრი? ასეა, თეატრი ისე ტაკი მასხარაობად გადაიქცა საქართველოში, სულაც არ მიყვარს მსგავსი დამოკიდებულება. ხო და ზედმეტ და უსაგნო წუწუნს აჯობებს, თეატრში მომუშავე ყველა ადამიანმა ასეთი შეფასება საკუთარ თავს დააბრალოს და უკეთესი შედეგის მისაღწევად იმუშაოს. ჩვენც ვცდილობთ. 10 აპრილი, პარასკევი. ბედის ირონიაა, რომ ჩემისთანა უკიდურესად არარელიგიურ ადამიანს უწევს ამ დღეებში თავისუფლების დღიურების წერა. ფარისევლობას ვერ დავიწყებ, ჩემში არავითარ სენტიმენტებს არ აღძრავს რელიგიური დღესასწაულები. სულ ბაბუაჩემი მახსენდება, გადასარევი კაცი შარლიკო გაბუნია. 1945 წლიდან მოყოლებული, დალაქად მუშაობდა ფოთის რკინიგზის სადგურზე. 80-ს გადაცილებული ჯიუტად, ველოსიპედით მაინც დადიოდა სამსახურში ყოველ დღე და სანამ იმდენად არ დაუძლურდა, რომ ველოსიპედს ვეღარ იმორჩილებდა, სამსახურს თავი არ დაანება. მაგარი კაცი იყო ბაბუაჩემი. ცოტას ლაპარაკობდა, ეწეოდა გაზეთში გახვეულ თუთუნს და ჩვენ, ბიჭშვილიშვილებს, ჭკუას გვასწავლიდა, რომ მოწევა ცუდია. ხო და შალიკოსგან გამომყვა ცივი დამოკიდებულება რელიგიისადმი. არ სწამდა და მოკალი. მე გარეგნობითაც დავემსგავსე შალიკოს, აგერ უკვე ულვაშსაც ვატარებ. რა კარგია, რომ ჩემს შეუჭრელთ მას ვერ ხედავს. ერთადერთი, რაზედაც გამუდმებით მეჩხუდებოდა, ეს საკითხი იყო. როგორც კი დამინახავდა 2 სანტიმეტრზე მოზრდილ თმას, ნაწყენი ხმით მეუბნებოდა: რას გავხარ, ბაბუ, მოი გაკპარცო. და კიდევ ბაბუაჩემის დანატოვარი სტალინის პორტრეტი ტილოზეთით, რომელიც სადალაქოში გამოსაჩენ ადგილას ეკიდა, ახლაც უნდა გქონდეს სადღაც სახლში. მისი გარდაცვალების შემდეგ იმტვერება ალბათ სადმე კუთხეში. ხო, ბაბუამ წარმატებით ჩაანაცვლა რელიგია სტალინიზმით. ამაში მე ვერ დავემსგავსე. 11 აპრილი, შაბათი. მატარებლის ბილეთი უკვე ვიყიდე. ფოთში მივდივარ სააღდგომოდ. გუშინ ბედის ირონია ვახსენე და ხვალ რაც მოხდება, ეგ უკვე ირონიასაც სცილდება. 12 აპრილს ჩემი დაბადების დღეა. 33 წლის ვხდები. კომენტარი ზედმეტია. 5 საათიანი გზა მელოდება ფოთისკენ. რაიმე კარგი წიგნი უნდა ჩავეგდო ჩანთაში, ოღონდ ამჯერად ჩემთვის. საბავშვოების სულ წაკითხული მაქვს. არჩევანი ელის მანროზე შევაჩერე. კიდევ კარგი, ამ შესანიშნავმა მწერალმა ნობელის პრემია მიიღო, თორემ ასემც წაუკითხავი დამრჩებოდა. შარშან მისი ორი წიგნი წავიკითხა და თავს ვერ პატიობდი აქამდე, რატომ არ ვიცოდი მეთქი. სულ მოთხრობებს წერს, მაგრამ ახლა მისი რომანი გოგონებისა და ქალების ცხოვრება უნდა წავიკითხო. მატარებლით მგზავრობას ეს ერთი დიდი ხიბლი აქვს. თბილისი ფოთი, ფოთი თბილისი, ორ გზაზე თავისუფლად ვასწრებ რომანის წაკითხვას. ჩავალ ფოთში, კაის ჭამ, კაის სვამ, მომივლიან, დამასვენებენ, ვისე იქნებ ბავშვებთან ერთად. მომიყვებიან წაკითხულ წიგნებზე, ვიმეცადინებ ინგლისურში. აი თურმე მეს მყარებია დღესასწაულები, როგორც დასვენების საშუალება. რამდენიმე დღეში ისევ თბილისში დავბრუნდები. მწერალთა სახლი და სამეფო უბნის თეატრი. საქმეები მელოდება.
დრამატურგმა დავით გაბუნიამ გაგვაცნო თავისუფლების დღიურები. ჩვენს ეთერს კი განაგზობს ერთი ანონსი.
შევათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს. წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 55 წუთზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება კვირის შემაჯამებელი პროგრამა, რომელსაც განაგზობს საავტორო პროგრამა, საავტორო რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ოქროპირ რუხაძე კვირის განმავლობაში ადევნებდა თვალყურს ჩვენს საიტზე ჩვენი რადიომსმაელებისა და კომენტატორების შენიშვნებსა და მოსაზრებებს და ეს პროგრამაც მან მოამზადა.
რადიო თავისუფლების ვებსაიტების სტუმრებმა უკვე ნახეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ რადიო თავისუფლების ფორუმში მონაწილეობისთვის აღარ არის საჭირო ჩვენს ვებსაიტზე რეგისტრაციის გავლა. კომენტარების დასაწერად საკმარისია ფეისბუქში ანგარიშის ქონა. კომენტარები მოდერაციის გავლის შემდეგ გამოქვეყნდება. აი ამ ინფორმაციას მოყვა ჩვენი ერთ-ერთი სმენელი სტუმ კითხველის, რევაზ აბდალაძის, ასეთი შეფასება, რომ ძალიან კარგი, უფრო მეტი ღიაობა და გახსნილობა მისა სამებელიაო. აქვე მინდა წაგკითხოთ ჩვენი ერთ-ერთი მკითხველის კომენტარი აუტიზმთან დაკავშირებით. თუ შესაძლებელია, წერდა მარიამ ჯინი, შეასწორეთ სტატია, რომელიც აუტიზმის ცნობადობის დღეს ეხება. არასწორია აუტიზმით დაავადებული ბავშვები, ისინი არ არიან ავად. აუტიზმის მქონე ბავშვები, ასეა მართებული წერდა ჩვენი მკითხველი. რადიო თავისუფლებამ გადაცემა მიუძღვნა ასევე თემას, რომელშიც სხვადასხვა სქესის ადამიანებს შორის აუტიზმის გამოვლინებაზე იყო ლაპარაკი. რა უნდა იცოდეს საზოგადოებამ გარდა იმ მცირე ინფორმაციისა, რომ აუტისტური სპექტრის აშლილობა ბიჭებში უფრო ხშირად ვლინდება. ამას ეხებოდა ჩვენი გადაცემა, რომელსაც გამოეხმაურა თამუნა ისაკაძე. ის გვწერდა: ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომ სოფლიოში აუტისტური სპექტრის მქონე ქალები უჩინარები არიან, რამდენადაც სტატისტიკურად ბიჭებში უფრო ხშირად ვლინდება აუტიზმი. ამის გამო აუტიზმის სიმბოლოდ ლურჯი ფერია მიჩნეული. ნაკლებად ლაპარაკობენ აუტიზმზე ქალებში. მეტიც, აუტიზმისთვის დამახასიათებელი ნიშნები შესაძლოა გოგოსთვის სპეციალურად მისაღები ქცევები ეგონოთ. აუტიზმის მქონე ქალები სინამდვილეში ბევრ წარმატებას აღწევენ. ამიტომ, თუ ეს აღარ იქნება დაფარული, შეიძლება კიდევ ერთხელ ხმამაღლა ითქვას, რომ აუტიზმთან ერთად წარმატების მიღწევა შესაძლებელია. ჩემი კოლეგის კობა ლიგლიკაძის საავტორო გადაცემიდან შეიტყობდით, რომ საქართველოს შეარაღებული ძალები ერთადერთი ძალოვანი უწყებაა, სადაც სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტი სრულიად განხორციელდა. ამჟამად ქართულ არმიაში მთლიანობაში 33 მოძღვარი ირიცხება. ისინი ჯარისკაცებთან ერთად არიან საბრძოლო მომზადებისა თუ საერთაშორისო სამხედრო ამოცანების შესრულების დროს. შეიტყობდით ამ გადაცემიდან. ნინოშვილი ეგნატეს სახელი დარეგისტრირებული ჩვენი ერთ-ერთი მკითხველი მსმენელი გვწერდა: მუსულმანი და კათოლიკე ღვთისმსახურები რატომ არ არიან? თუ არ ყავთ მაგ აღმსარებლობის სამხედროები, მარტო მართლმადიდებლები რატომ? თან არ აქვთ მაგათ განსაზღვრული თავიანთი ადგილი და დაუკრეფავშიც გადადიან. ქართული ინსტიტუტია 100%-ით, გვწერდა ის. და იქვე შემდეგ კომენტარში იგივე პირი გვწერდა: თან ამ სამშვიდობო მისიებში რომ დაყვებიან ავღანეთში და აშკარა სისულელეს რომ ამტკიცებენ და აღიზიანებენ იქაურ ადგილობრივებს. დავით ხელაშვილმა ამავე გადაცემის შესახებ შემდეგი მოგწერა. რაღაც არმჯერა მამაოები საველე პირობებში იყვნენ ჯართან ერთად, წვიმაში თუ მზეში, თოვლში თუ ყინვაშიო. 9 აპრილის ტრაგედიას რადიო თავისუფლებაც გამოეხმაურა. რუსთაველის გამზირზე მემორიალთან შეიკრიბნენ როგორც მთავრობის წევრები, ისე 26 წლის წინანდელი ტრაგიკული მოვლენების მონაწილეები და დაზარალებულები. ამავე სტატიაში წაიკითხავდით, რომ 1999 წლის 9 აპრილს საბჭოთა ჯარმა დაარბია მრავალ ათასიანი მშვიდობიანი მიტინგის მონაწილეები, რომლებიც საბჭოთა კავშირიდან საქართველოს გამოყოფას მოითხოვდნენ. დაარბევის შედეგად დაიღუპა 21 ადამიანი, ასობით სხვა კი დაშავდა და მხუთავი გაზით მოიწამლა. მირანდა მიროლავა წერდა: რისთვის შეეწირა ეს ხალხი 9 აპრილს, თუ ისევ რუსეთისკენ უნდა წაგვეყვანონ? არავითარ შემთხვევაში ეს წმინდა სისხლი ტყუილად არ დაღრილა. დაღუპულთა სულები ღალაც არ გვაპატიებს. ქართველი ერი ისე უნდა გაერთიანდეს, ისე როგორც ეს იყო 9 აპრილის დღეებში და ეკლესიაც ხალხის გვერდით უნდა იყოს საქართველოს გადასარჩენად. თვლის მირანდა მილორავა. მინდა გაგაცნოთ ასე ვერდი მოკლე კომენტარი, რომელიც მოხვა უხილავეფარდის ციკლს უცხოეთში მსხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ, რომელიც წარმოადგენდა საუბარს გერმანიაში ბონის უნივერსიტეტის ქართველ სტუდენტთან. საჭირო თემაა, ახალგაზრდებს ცოცხალი მაგალითები, ნამდვილი ისტორიები სჭირდებათ, რომ უკეთ გაერკვნენ თავიანთ ცხოვრებაში და შესაძლებლობებში და იპოვონ საკუთარი წარმატების ფორმულა. საქართველოს დღევანდელობის ერთ-ერთ პრობლემას ქუჩის ცხოველებს ეხებოდა რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელშიც მოყვანილი იყო დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემები. კერძოდ იმის შესახებ, რომ საქართველოში ქუჩის ცხოველები დაკბენილი ადამიანების რიცხვი სულ უფრო იზრდება. იზრდება ცოფით დაავადებულთა რაოდენობაც. თბილისის საკრებულო კი მუშაობს პროექტზე ქუჩისა და შინაური ცხოველების შესახებ, რომლითაც ცხოველთა რაოდენობა და შენახვის პირობები უნდა გაკონტროლდეს. ანატოკვაძე ასე აფასებდა რადიო თავისუფლების ინფორმაციას: ტყუილებით გამოტენილი სტატისტიკა იმისთვის, რომ ნიადაგი შეამზადონ საზოგადოებაში თავიანთი უბადრუკი კანონის მისაღებად, ტყუილებით როგორი უგემოვნო გამოზდით ამ საცოდავ ადამიანებს, გვწერდა ის. ბეგუნ მორბენალი კი თვლიდა: უაზრობაა, არ გეცოდებოდეს სოფიანი ძაღლების მიერ დაკბენილი, შემდეგ კი საშინელი ტანჯვით გარდაცვლილი ბავშვები და მათი მწუხარებით განადგურებული მშობლები, გრანტებით გადმოგდებული ლუკმების გულისათვის გეცოდებოდეს ძაღლები. გაგაცნობთ კომენტარს, რომლითაც გამოეხმაურა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეს 31 მარტს რადიო თავისუფლება. ზვიად გამსახურდიას ამ დღეს 76 წელი შეუსრულდებოდა. ქეთი თავის კომენტარის ბოლოს წერდა: 30 წლის უკანდელ შეცდომებს, რომლების უშუალო მომსწრენიც ვართ დღესაც, დაუფიქრებლად ვიმეორებთ. ჩვენ დიდი და გამორჩეული მამონშვილები რა გვინდა? მას ხომ დაუნდობლად ვანადგურებთ. ფურთხის ღირსი ხარ შენ საქართველო, დღესაც აქტუალურია დიდი ილია სამწუხაროდ, გვწერდა გეთი.
ეს იყო რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ გავგაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, კიდევ ერთ საკვირაო გადაცემას, რომელსაც დავით ჩიხლაძე წარმოგიდგენთ.
დღეს ჩვენი პროგრამის თემა იქნება სერიალები, თანამედროვე სერიალები, რა არის ყველაზე აქტუალური ტრენდი დღეს. ძირითადად ამ პროგრამას ამზადებთ ხოლმე აპრილში, იმიტომ რომ რაც უნდა გამოვიდეს ვიცით მთელი წლის განმავლობაში, ასევე ბევრი რამ უკვე გამოსულია. ჩვენი სტუმარი იქნება ნიკა ესებუა, დაბულას ჟურნალისტი. გამარჯობა ნიკა.
გამარჯობა.
მოდი დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლით, ფოლოკვერის. ეს იყო True Detective-ის ტიზერი, მეორე სეზონი უნდა გამოვიდეს, ასე თქვი.
ტიზერი მომეწონა. True Detective-ი ჩემთვის ბოლო წლების Wire-ის შემდეგ რეალურად ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო სერიალების სამყაროში, იმიტომ რომ ეს სერიალი რეალურად რაღაც ახალი ნაბიჯი იყო სატელევიზიო შოუების სამყაროში, გაკეთებულია სრულიად სხვანაირად და მე დიდი მაქვს, რომ მეორე სეზონიც ასეთივე წარმატებული და საინტერესო იქნება.
თუმცა შეიცვალა სახეობებიც, ხომ? ეს რაღაც ნოვაცია არის ამ სერიალის.
ხო, ანუ მეორე სეზონი სეზონში რეჟისორი შეიცვალა, რომ კარი ფუკუნა გაღარ იქნება, რომელიც დიდი დამსახურებაც ა პირველი სეზონის წარმატება. მთავარი ისაა, რომ ნიკ პიცოლატო დარჩა, ვინც სცენარის და იდეის ავტორი არის. ანუ როგორც თავადის ამბობს და ტიზერიდანაც გამოჩნდა, მეორე სეზონის მოქმედება სრულიად ახალ ადგილას განვითარდება და საერთოდ ახალი, სრულიად ახალი პერსონაჟები ეყოლება. ძალიან საინტერესო მსახიობები ყავს, კასტი ძალიან საინტერესოა, ისე როგორც პირველი სეზონის შემთხვევაში, იქ თუ მეტიუ მაკონაჰი და უდი ჰარელსონი იყვნენ, აქ უინსონი თამაშობს და კოლინ ფარელი. ასევე გამოჩნდება ქალი მთავარი პერსონაჟი, რომელსაც რეიჩელ მაკადამსი თამაშობს. პირველ სეზონზე ხშირად აკრიტიკებენ პირველ სეზონს იმის გამო, რომ არ იყო ძლიერი ქალი პერსონაჟი და როგორც ჩანს, სწორედ ამიტომ შემოიყვანა რეიჩელ მაკადამსის პერსონაჟი, შეიძლება იდეაშიც ჰქონდა. საინტერესო უნდა იყოს, მე ესე ვთვლი, იმიტომ რომ ტიზერი ყოველ შემთხვევაში ძალიან დამაინტრიგებელი აქვს.
ბოლო დროის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ესეთ, რაზეც ფერ საუბრობდა დიარდეველი, თუ დაიწყო ყურება.
დიარდეველი გამოვიდა პარასკევს, უკვე მოვასწარი 4 სერიის ნახვა. ეს Netflix-ის შოუა და Netflix-ი როგორც იცი, თავის შოუებს ეგრევე დებს ყველა ეპიზოდს, ისე რომ House of Cards-ი მაგალითად ეგრევე იდება ყველა ეპიზოდი. 4 სერია უკვე ნახე და მინდა გითხრა, რომ ძალიან კარგი არის. ანუ დიარდეველი, ჩემ როდესაც ბავშვობაში კომიქსებს ვკითხულობდი, ჩემი უსაყვარლესი პერსონაჟი იყო და ამიტომ რაღაც მოუთმენლად ველოდი ამ შოუს და დაახლოებით ესე ფილმები, ვისაც აქვს კომიქსების ადაპტაცია, ვისაც ანახია, ყველაზე ახლოს შეიძლება დავაყენოთ ბეტმენის, ნოლანის ბეტმენის ადაპტაციასთან. ანუ მაქსიმალურად შეეცადა მარველი, რომ რეალისტური ყოფილიყო ყველაფერი, ძალიან ცოტა არის რაღაც ზებუნებრივი ფენტეზის ან საიფაის ელემენტი. ეს არის ერთი ადამიანის ისტორია, რომელიც ცდილობს თავის უბანში, Hell's Kitchen-ში, თავის კვარტალში, ასე ვთქვათ, დანაშაულს ებრძოლოს. უფრო კრიმინალური თრილერი არის, დრამა, კრიმინალური დრამა, ვიდრე დაუშვათ რაღაც კლასიკური სუპერგმირების ადაპტაცია ეკრანზე, როგორც დაუშვათ Avengers არის ან Iron Man-ი.
Netflix-ი ახსენე და ამ თემაზე გავაგზავნოთ საუბარი. რას დაველოდეთ 2015 წელს, ან რა არის დაანონსებული და რა გამოვიდა უკვე ესეთი გიგანტებისგან, Netflix-ისგან, HBO-სგან და ასე შემდეგ.
ხო, Netflix-ის მთავარი მოვლენა წელს იყო House of Cards-ის გაგრძელება და ასევე Daredevil-ი. რას თავარია, Netflix-მა კონტრაქტი აქვს Marvel-თან და ის აპირებს მომავალ წლებში Marvel-თან ერთად კიდევ არაერთი პერსონაჟი გააცოცხლოს პატარა ეკრანზე, ანუ სატელევიზიო შოუებში, რომელსაც ალბათ დიდი ალბათობით შემდეგ Marvel-ი უკვე კინოში გადაიტანს. ანუ მომავალ წელს იგეგმება მაგათად Luke Cage-ი, ერთ-ერთი კომიქსის პერსონაჟის სატელევიზიო ეკრანებზე ადაპტირება, ასევე Iron Fist-ი კიდე ესეთი კომიქსის პერსონაჟია, მისი გაცოცხლება და ასე შემდეგ. HBO-ს მთავარი კოზირი კი არის Game of Thrones-ი, რომელიც კვირას გამოვა პირველი ეპიზოდი, ახალი სეზონის პირველი ეპიზოდი, და რაც საინტერესოა Game of Thrones-ში არის ის, რომ როგორც სერიალის შემქმნელებმა და ასევე წიგნის ავტორმა მარტინმა განაცხადეს, სერიალი გადაუხვევს, არ იქნება ზუსტი ადაპტაცია წიგნის და მეტიც რაღაც სპოილერებიც კი იქნება შეგნით წიგნის მკითხველთათვის.
ძალიან საინტერესო არის გაგრძელება სერიალების სხვადასხვა სეზონებზე, თუმცა შეგვიძლიათ რაღაც ვთქვათ სრულიად ახალ მოვლენებზეც, რისი პირველი სეზონიც.
კი, ესეთი, ანუ წელს რაც დავიწყე უკვე და ახალი შოუ არის და ძალიან ჩამithრია, ეს არის Last Man on Earth, ანუ უკანასკნელი ადამიანი დედამიწაზე, სადაც Will Forte არის სცენარის ავტორი და მთავარ როლსაც ასრულებს ის. ძალიან კაი კომედია, რომელიც ანუ დღევანდელი სერიალების სამყაროში ტრენდი არის, პოსტაპოკალიპტური სამყარო, Walking Dead-ის წამოღებული ტრენდია, რომელიც ეს სერიალიც ამ ტრენდს მიყვება, ოღონდ აქ არც ზომბი აპოკალიფსი, არც არაფერი მსგავსი, უბრალოდ ერთ დღეს ჯერჯერობით როგორც ჩანს ყოველ შემთხვევაში სერიალიდან, ერთ დღეს ერთი ადამიანი, რომელიც როლსაც Will Forte ასრულებს, იღვიძებს და დედამიწაზე უკანასკნელი ადამიანია, სხვა აღარავინ აღარ დარჩენილი, და შემდეგ ამ პერსონაჟის გარშემო ნელ-ნელა ვითარდება მოვლენები. კომედიური სერიალია, რომელიც ჯერჯერობით 8 ეპიზოდია გამოსული, 8-ვე ნანახი მაქვს და ძალიან სასაცილო და ძალიან კარგია. კიდე ახალი რა წელს გამოვა და ძალიან მაინტერესებს მე პირადად, ეს არის დევიდ ფინჩერი აპირებს HBO-სთვის გააკეთოს ესეთ სერიალია Utopia, რომელიც იდეაში არის ბრიტანული, ამავე სახელწოდების ბრიტანული სერიალის ადაპტაცია, მაგრამ როგორც წესი ფინჩერი თუ რამის ადაპტაციას ან რიმეიქს აკეთებს, თავის ხელს ყოველთვის ატყობს ხოლმე და დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან კარგი გამოვა. მე ბრიტანული Utopia-ს რამდენიმე სერია ნანახი მაქვს და ძალიან კარგი არის. ყველას ურჩევ, ყოველთვის სერიალის მოყოლოს ნამდვილად ურჩევ, რომ ეს სერიალი ნახონ. ასევე წელს უნდა გამოვიდეს თუ მოესწრო მარტინ სკორსეზეს სერიალი Rock and Roll, ეგრე ქვია, თუ ზუსტად მახსოვს. ეს ერთ-ერთი თანამედროვე ტრენდია ზოგადად სერიალებში, რომ ესეთი დიდი რეჟისორები ნელ-ნელა მოდიან და მოდიან სატელევიზიო შოუებში, უკვე აღარ თაკილობს არავინ, რომ სერიალში ითამაშოს, ან სერიალი ის სერიალები აღარ არის, რომელიც 80-90-იან წლებში იყო. ასევე იმაში სატელევიზიო შოუებში გადმოინაცვლებს M. ნაით შიამალანი, ოდესღაც კარგი და იმედის მომცემი რეჟისორი, რომელმაც ექვსი გზნობა გადა Unbreakable გადაიღო, თუმცა შემდეგ რამდენიმე პროექტი ჩაუვარდა. Ну, ეს არის მთავარი სერიალები ჯერჯერობით, რომელსაც ველოდები, ისე რომ ერთი ეპიზოდიც კი არ მაქვს ნანახი. შემდეგ უკვე თითო ეპიზოდის გამოსვლის შემდეგ სხვა სერიალები გამოჩნდება, რომელიც ღირს ვნახოთ ალბათ.
აქ პროგრამა რო დასასრულისკენ წავიდა უკვე ჩვენი და ბოლოს მინდა და მეთხოვა შენ რაღაც რეკომენდაციას, ავით რა არის წლის რეკომენდაცია პირადი შენი, რაც შეიძლება არ არის ესეთი მაინც და მაინც მეინსტრიმი, არ არის მაინც და მაინც ბევრი მაყურებელი არ ყავს, თუმცა თვლი რომ აუცილებელია რომ ნახოთ.
ჯერჯერობით წელს გამოსულ სერიალებში რასაც ურჩევ მაყურებელს, ეს არის Fortitude, ესეთი ბრიტანული სერიალია, რომელიც ნამდვილად ღირსო ყველა ვნახოთ, და ასევე თუ ვინმეს ნანახი არ აქვს, შარშან დაიწყო HBO-მ, ძალიან კაი სერიალი და ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი სეზონი არსებობს, არის გამოსული, თუმცა აპირებენ გაგრძელებას, ეს არის Leftovers. ეს ორი სერიალია, რომელიც ბოლო წლებში მოყვესილ ყველაზე მეტად ჩამიწერენ, თუ True Detective-ს და ესეთ mainstream-ულ სერიალებს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ True Detective-ი საუკეთესო რამ არის, რაც South Park-ის მე საერთოდ მინახავს. ამ ორ სერიალს ურჩევდი ყველას და ასევე კომედიის მოყოლთათვის Last Man on Earth ნახონ, იმიტომ რომ აი მართლა ძალიან სასაცილო არის და ორიგინალური სცენარი არის.
თქვენ მოსმინეთ საავტორო პროგრამა ახალგაზრდებისათვის, რომელიც დავით ჩიხლაძემ მოამზადა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების კვირის შემაძრამებელი გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. რამდენიმე წამში თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება.